Ummanni United States giddu kana hoggana biyya kabajamo gota bonaaf loltu biyya isaaniif aarsaa baasan dhabde. Senator John Nicken umri isaanii waggaa 81tti sanbata dabre kana du'an boqotan. Michael Bowman seenaa tajaajila Senator Nicken ilaalchise kan gabaase suratu dhiyeessa.
United States jaba gaaf rakkoo dhabde karaa okkubillacha. John Cindy McCain jaarsa ganna 81tti guyyaa deengaggaa lubbuu dhabe waan hedduun faarsan. Nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome biyyi fulaa bu'eetiin jeettii waraanaatiin nam lole caasaa yookaan ammoo sanatii Ameerikaa keessa nama bara hedduuf hojjechaa ba'e garum deemutti jabeenna Ameerikaa asiin gahe faarsa.
To refuse the obligations of international leadership and our duty to remain.
Akkana jedha John McCain gaaf jedhu itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkotti aftahaaneetiin oduu warra maqaa biyyummaatiin dhardhuga fakkeessu. Waan biyyaa fulaa bu'an fakkaataniitiin odeessan diduumallee jedhu. Abbaan John McCain nama waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e innilleen gaafa Ameerikaan Veetnaam lolte nam jeettii waraanaatiin lole. Lola United States Veetnaam kabar 1967 irratti jeettii isa dhaanii buusaniisallee boojjan. Manidhaa Veetnaamitti hidhaa fi ulee ganna hedduu ganni shan hidhameetiin eegee seneteerii Ameerikaa ka godina Arizoonaa ta'eetiin ganna hedduu hojjechaa ba'e. Garni kun hedduutiin duubatti seneteera Ameerikaa ta'eetiin lafumitti lolee fi itti booji'an Veetnaamitti hojiif deebi. Ameerikaan hariyyummaa Veetnaamii waliin qabdu jabeeffacha akkuma durii faana wal jaalachaa deemuu malte VOLN waan durii lakkifteetiin waan ammitti jiran kan dubbachuu malte jedhu. Akkana jedha mee hubadda warra manidhaa keessatti waan na tolchuu malin na tolchanit jiru sun ammoo waan itti deebi'u illeen so Veetnaam uummati dansa hariyyummaa dansa qabdillee wal jaalanneetiin waliin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate gaafa alqaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11 bar 2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessa na tolchan tolchuu malee jechuun dubbate hajaja Ameerikaan Iraaqii fi Afgaanistaanii duultammoo deeggare. John McCain maroolaan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgoma paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu bar 2008tti paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaanti Obaamaa waliin wal dorgome. Gaaf duul filannoo irratti ammoo Obaamaan Ameerikaatti hin dhalanne Arabaa dhufee jedhaniitiin duul filannoo irratti akka yaadaatti namni dubbatallee akkan jedhe. Iyyoo waan akkasii haala ba'e Obaamaan nama Ameerikaatti dhalate abbaa warra qalbii qabu jedheetiin mormeef dorgommii gaafasii moo'amullee hujumsa seneteera Ameerikaatti deebi'eetiin itti gaafatamaa koree haajaa ala kan waraana Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. John McCain fi pirezidaantii Trump waan hedduu irratti waliin galle McCain nam duul irratti qabameetiin booji'ame.
I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
Akkana jedhu Trump waan booji'ameef jabaa jettaniin ani warra akkana qaban yookaan ammoo warra booji'aman jaaladha. Inni isanii galte garuu jabaadhe kan isaniin jedhaa jedhu. McCain akka Trump biyyitti bulchanaayyuu hin jaalanne gara inni biyyaan deemullee hin feene caasaa fayyaa Ameerikaa ka Trump ka Obaamaa jisuuf ka ofii baasuuf jedhe itti duula irralleetti maqaa McCainiitiif irratti jige. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii John Biden fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun faarsa.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Namam dhageettan kun ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa ka durii John Bidenitti nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kan walitti dhufneef kana jabaa fi namitti hirkatan jaalatiisha John McCain jedhaan maqaa dhiyaamuun hin qabu jedha. Allen Lichman ogeessi seenaa siyaasa Ameerikaati.
John McCain perhaps above all the politicians.
Akkan jedhanilleen John McCain abbootii siyaasaa dhiyootti deemu cufa caalaa nama yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi duratti hin deemaniin barbaada. Fakkeennaafi waan akka jijjiirama immigireeshinii fa'a karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa'a waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedhu. Namni hedduun duwisaatiifi bo'a. John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Akkan jedhe addunyaa kanarra nama kikiyya badhaadhee iyyuu hin jiru faayidaa Ameerikaatiif hojjate jedhe John McCain jaarsi ganna 81 biyyansiisa filate hin jenneen.